Radio Okapi.
Yambo sangura bokuse lelo bantoma bazali kolobela mwango mwa bolimbisi tompe amnistie likitalia lelo lizali kosale masima ya bobenda ni bosalama kikati ya opposition na mpe majorite na likambolia boyebi elekokani bolimbisi bwango bosengeli kosalema. Société civile ya mboka Kamango esepeli na boyei bwa basoda ya brigade intervention ya ONU yango ezali kopesa elikia epai ya baimboka na bozongi bwa kimia na sheferi ya Watalinga epai batomboki ya ADF bafandi. Basombi pitelo ya Kongo na Angola ba betami na mboka loao o ekolo Angola bokolanda tina mpe bolai bwa sango inso na mpoko ya lelo. Mbote na bino banso nkotela lelo mwango mwa bolimbisi tope amnisti mpo ya mbeba esalamaki eleko ya bitumba ezali lelo ominoko ya bantoma ba ekolo likitalia lelo lizali kosale masima ya masolo masalamaki pembeni mpo na kosisa bobendani na likambo lya koyeba eleko kani bolimbisi bongo bosengeli kobanda poso eleki likambo yango ekabolaki bai opposition na majorite yango ana opposition ekataki likita mpe bimaki libanda uta mokolo mwango. Sango ya Jacques-Yves Molima na Lingala ya Blaise Makasi.
Eleki mikolo mine bantoma babayimbo kabayi bazwami ongamo majorite presidentielle pe bayi bazwami ongamo ya opposition bayokana kite na maematali mobeko mwe mosengeli kolimbisa bayi basala ki mbeba lokola bandimaki mwango na bampaka basena. Pona bayi majorite mobeko mo na mosengeli kolandela mambi maye masale maki wuto sanza ya yambo ya mobu mkoto ibale na libwa tena sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki. Nzo kande pona bayi opposition mobeko mo na mosengeli kolandela bambeba e sale maki wuto mokolo mwa yambo ya sanza ya yambo ya mobu mkoto ibale na moko tena mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki. Sima ya kosombiti ni ya makanisi ipe kosolo la mwatango bango baso bayokani bazwi mokano te mobeko mo na mosengeli kolande la mambima ye masale maki uto sanza ya yambo ya mobu mkoto ibale na motoba te mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki. Kasebayi majorite presidentiel na nzela ya Shadari Ramazani balobie te atako bandimi mambima na mobeko mabopesi bolimbi simona mosengeli kolande la mambima ye bayokanaki na likitali elisangisaki bayimbo kabanso na ngumba Kinshasa tope concertation nationale.
Bobele na likambo yango ya mobeko mabolimbisi Société civile ya Congo esengi te bantoma balobela mpe likambo lya bayimboka baye bakutani na mikakatano nzike eleko ya bitumba o ekolo Congo yango bosenga bozali omokanda Société civile ekomeli lelo bureau ibale ya Sénat mpe ya Assemblée nationale. Mpona mokambi ya Nouvelle Société civile congolaise bayi Sénat na mpe bantoma ba ekolo bazali kolobela mingi baninga babango bazwaki mandoki kasi babosani bayimboka bakutanaki na mikakatano no ya ndenge na ndenge ndakisa baiba bungisa kibandeko toka Jonas Chombela na ilobeli ya Askenzibia Tairwe.
Nouvelle Société civile utiko tinda mukanda moko epai ya bayi député na biso pe bayi sénateur po loi wetali ya ministri ezali na kokoso muke kati na opio na biso soko tali loi yango ezali kolobela mingi makamboyo ya koboma bato ko viole na mboka na biso elekaki. Loi yango ezolobela mingi mingi bayi babomi na bayi basalaki bitumba ezolobela bayi bato basubiri ba conséquence ya bitumba na te ba victime yango wana Nouvelle Société civile lobite na nzela kuluka cohésion nationale na nzela la kuluka réconciliation et sengeli pe lokola bondimi ke bato babomi bakwa ministère bango bondima pe ya ko réparer ba victime bazwa pe bango mbano pamba te tata oyo akufeli mwana mwasi azali ozela amona mutoyo abomaki mwasi na ye akomi songolo ye bazokolobela yete ekozala malamu te pamba te soki bavotango batemile compte aspect wana ekozala moko kosepona biso te fona population mboka biso.
Bobele na sango na biso apo kwa lelo na Nord Kivu Société civile ya mboka Kamango esepeli mingi na boyi bwa basoda ya brigade intervention ya ONU kuna uta mwa mosala mitano moleki mboka Kamango ezwami na sheferi ya Watalinga na taka ya kilometre koleka tuku libwa na likolo ya Monyele mwa Engumba. Na bolandi David Mwaze mokambi Société civile ena boyi bwa ba casque bleu ya ONU bozali kopesa elikia na tina ya bozongi bwa kimia na sheferi ya Watalinga watalinga epai batomboki ya ADF bafandi ye mokambi wa société civile asengi mpe na MONUSCO kobwaka mbela epai ya baili sungi mpo na kosalisa baimboka toyoka David Mwaze mokambi société civile na monoko mwa Martial Papi Mukeba.
Sommes réjouis de cette présence.
Tosepeli Zambi mapinga ma MONUSCO masivi koya na ngambo na biso pambate eleki mwa mikolo tozalaki kosenga na bakonzi ba MONUSCO na kotina mapinga ma brigade d'intervention pote basanga na elongo na ba FRDC ba ebazalaki kobengana batomboki wapi bitumba bizalaki kusalema koya na bango ekotisi elikia okati ya baimboka pe babanzite na mikolo mizali koya mokengi bokozonga na kati ya cheferie ya watalinga tosengi na bango na kopesa maboko na ba FRDC pe lobela biso ongambo ya mangomba mamolongo pote kimia izonga na kati ya bamboka ya biso tosengi na bango pe na kopesa lisungi na baimboka baye bazali kokuta na mikakatano eleki basanza ebele
difficile de conditions difficiles.
Tokende na Katanga baimi mbongo ba Kongo baye basombaka pitolo oye kolo Angola ba betamaki makasi lobi loleki epa ya bai Angola mingi na site ya Loaoa o ekolo ena ya Angola na ndelo na mboka Dilolo oetuka Katanga mokambita litwale ya Dilolo epai oyo apesi biso sango eya ebisite esalamaki eleko bayi Kongo balingaki kokatisa ndelo na pitolo bautaki kosomba tokoyebisa te mbula matadi ya Angola epekisaki kotekela bayi Kongo pitolo mpo ya kobimisa yango libanda ya nzela ya Dilolo sango kouta na Dilolo ebisite ezalaki mpona kopekisa mombongo ya moyibi kuna wana ezalaki sango yango wana sango tokozwa epa ya wabiso Colin Juma Musompo.
Mokambi wa babayi mimbongo bapitilo odilolo alobi ete nzambi mombongo moye mozali na motu ya mingi okati ya site ya Dilolo pambate ezali na bayi mimbongo bayike baye bakoutaka awa ekolo Kongo bazali kokatisa ndelo ya Angola pona kokende kosomba pitilo pona koya koteka awa ekolo Kongo ngambo esusu ezali pe na bayi ekolo Angola baye bazali kokatisa ndelo ya Kongo Democratic pona koya kosomba biloko biike ndakisa songo loso na biloko bisusu nzambi bo eyebisaki administrateur wa territoire ya Dilolote mbula matari ya Angola ezali koboya komona moi ekolo Kongo komema motango mabadolare kotozomi ya Amerika pona kokoma omboka ya bango pona kosukisa makambo maye lipingale ya bantoma ba administrateur bakitani ya Dilolo baye bakendeki otongo ya lelo o Angola uta ingumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Trotika etuka Katanga mpo ya kukende sika na etuka oriental mingi otelitwale ya Isangi epai bana batangi kelasite eleki poso moko telitwale eyezwami na ngele ya ngumba Kisangani o etuka oriental mokambi lisangali ya baboti ya bana tope anapeko moto apesi sango eye o masolo asalaki na bapandi sango na bolandi George Katusi bana baye ya kelasi ya suka bakei nataka ya kilometre tuku mwambe pona kozwa foto passport na tina ya koko komisa kombo mpo ya kosala momekano ya mulamatadi tope examen d'état inspecteur chef ya pool ya bitelo ya secondaire ya Isangi 2 aibisite photo passeport ezali mpo na kopekisa moibi eleko ya momekano sango ya Joseph Basai ya Radio Bondeko na elobeli ya Adolphine Ngoy.
Marko Mulumba esengeli oye baete oyo ezali yoko kati ya kokoso ye tungisi baeko limotango atuku isatu bakilasi ya motoba ya likolo boye lubi mokambi alisanga baboti ba anapeko Isangi. George Katusi ya bakisi ete baeko limokama koleka batiki mboka bangope wakeiko kangisa foto na site ya Isangi mpe ya Baondo wapi balengeli mimekano miambula matari ya iliko ye. Baeko libasusu matamboli elongona bakambi babite lobi ya bango baleli misolonziki kemi bebi mpo ya mobembo lobiko kasi mpe bakambi ba EPSP ba matisi misolo franc kongole koto isato na kama itano pona bililingi mpo ya baboti ya bana nzambi bakambi ba EPSP bafungoli mombongo sima ya bana na baboti babango inspecteur na EPSP Isangi ya mibale abeti sete uto sanza zomi na yoko bakambi bite yolo elongo na bayeko libaye baki likambo iye na oele kumolandi wa inspecteur atambolaki na Isangi mpo ya ba inspecteur ya Yakusu bakanye libasuki sakanya kampe moyibi oele kwa mimikano miambula matari po ete boko babi makani okumbo ya bana babango mpe basusu iye ya bandiko na bango bilili nde bisungi po ya koyeba moko moko kati na bango.
Mpo ya bosuki si toke inangbadolite epai kompanie ya Régie des Voies Aériennes ekangi songo nzike na libanda ya pepo ya Moanda. Sango songo eye ezali ya baimboka bafandi zingazinga na libanda ya pepo ena. Mpo na baimboka libanda ya pepo ezali esika elamu mpo ya boka usi songo na bango. Komanda mokambi wa libanda ya pepo aebisite likamboliye likoki kokomisa na makama pambate songo ezali pembe lokola langi eye pepo elandaka mpona kopumbwa tope ko kita. Sango ya Giseline Ntobo na Adolphine Ngoy.
Kula na malubama mukambi wa RVA Stanislas Nsingi Makiadi ya ngoe za limbala ya mboba sali bilanga waka usi songo kati na libanda pepote. Mbala susu RVA abiangaki mukambi kartie Moanda mpo ate ya batobae mbeba oe kukiko ya nanzila ya musala mona. Mukambi atalisi lolenge langi ya songo libanda pepo kukiko kosa bakumbi mpepo. Nzambikuna na mapata ya ngoe mono nokolokola bile mbobi ya bosungi batambu sipakapaka. Tala lolenge likama likokiko kome la bango. Yeba ete uto mokambe mibwa mareshali Mobutu kino lelo mpepo ekomako kitambala misato na poso kuna na libanda ya Moanda. Basali bilanga, basila bapona libanda ya mpepo po ya boka usisungo na bango.
Okapi,
Okapi,
ayo.